Vi ber litt i lag igjen. Kjære himmelske Far, så takker vi deg for at vi får være samlet i ditt navn, Jesus. Og vi takker for hver enkelt som kom på møte også i kveld. Og så ber vi om at du tar oss i din hånd og steller med oss, den enkelte av oss, slik som du hadde tenkt når du kalte oss sammen i ettermiddag og i kveld. Du vet selv hva du har tenkt å gjøre inn i den enkelte av oss, sine hjerter og liv, og det ber vi om at du gjør. Vi ber om at du er oss nær med åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. Det jeg skal prøve på disse timer, det jeg skal ha på dette påskemøtet, det er liksom å følge påskehendingene og påskebudskapet ifra dag til dag. Det betyr ikke at jeg nødvendigvis kommer til å prege over dagens tekst hver dag, men det er i alle fall slik at det er tanken å følge fra skjærtorsdag og til første påskedag, det som hører denne vegen og disse dagene til. Men jeg tenkte å begynne nok så langt utenfor Jerusalem, og en god stund før skjærtorsdag. For det er nemlig slik at når vi er i Matteus kapittel, evangeliet kapittel 16, så finner vi der en samtale som Jesus har med lærersveinene sine i det som heter Caesarea Philippi. Det er ikke dette Caesarea ved havet, tvertom, dette er Caesarea Philippi. Og det ligger så langt ifra Jerusalem, omtrent, som du kan komme i Israel. Det ligger helt oppe i nordøstre hjørne av Israel. Hvis du tenker deg Genesaretsjøen, og så bak Genesaretsjøen så har du jo Golanhøyden, og bak Golanhøyden igjen, der kommer du til Caesarea Philippi, nede ved foten av Hermonfjellet. Og der var Jesus med sine disipler. Han og disiplene, de vandrer jo så mange forskjellige plasser, og som jeg sier, så mye lengre kan du ikke komme vekk fra Jerusalem enn dette, når du skal være innen Israels grenser. Jeg har vært der en gang, og den gangen var jeg også taler eller reisleder på en liten gruppe som var i Israel, og jeg skulle lese på de forskjellige plassene som jeg var. Og guiden hadde sitt, og det var litt påfallende, syntes jeg. Jeg har lurt litt på hvorfor det var slik, men han var en veldig flink guide. Men når vi var der ved Caesarea Philippi, så tok han fram en del forskjellige ting som er knyttet til Hermonfjellet og disse tingene fra det gamle testamentet. Men det virket mest som han ikke var obs på at dette hadde noen posisjon også i det nye testamentet og i Jesus sitt liv. Men her ved i Caesarea Philippi så stiller Jesus noen veldig grunnleggende spørsmål og får noen tilsvarende, helt avgjørende og grunnleggende svar som danner kursen, om vi skal si det slik, for det Jesus nå videre gjør. Og vi leser ifra kapittel 16 altså i Matteus evangeliet og ifra vers 13. Og med det så er det akkurat som vi er med et høydepunkt og et snupunkt, bokstavlig talt, i framstillingen i Matteus evangeliet. Det heter slik: da Jesus var kommet til bygdene i kring Caesarea Philippi, spurte han læresveinene sine: hvem sier folk at menneskesonen er? De svarer: somme sier døperen Johannes, andre Elias, og atter andre Jeremia eller en av profetene. Han sier til deg: men det, hvem sier det at jeg er? Da svarer Simon Peter og sa: du er Messias, den levende Guds son. Jesus svarer han og sa: sel er du, Simon, son av Jonas, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men far min i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på dette berget vil jeg bygge min kirke, og portene til dødsriket skal ikke få makt over henne. Jeg vil gi deg nøklene til himmelriket, og det du binder på jorda skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorda skal være løst i himmelen. Så bøy han læresveinene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Fra den tid tok Jesus til å gjøre det klart for læresveinene sine at han løp fare til Jerusalem, og at han skulle tåle mye vondt av de eldste og øverste prestene og de skriftlærde, at han skulle være slegen i hæl, og at han skulle stå opp at tredje dagen. Da tok Peter han til side og gav seg til, og irettesatte han og sa, «Gud, fri deg, Herre, dette må aldri hende deg.» Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er meg en støytestein, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneske til.» Dette er altså en veldig sentral og avgjørende tekst i vår Bibel, og en tekst som inneholder store spenninger. Jesus stiller altså dette spørsmålet, hvem han er. Først spør han altså hvem folk sier han er, så får han forskjellige svar. Og så spør han, men det da, hvem sier dere at det er? Og så er vi i den vanlige situasjonen at det er Peter som er den raskeste, som er en slags ordfører for de andre, og svarer på alle sine vegne, du er Messias, den levende Guds sønn. Og med det så har Peter avlagt det vi kaller den gode bekjennelsen. Han har avlagt denne helt grunnleggende bekjennelsen av hvem Jesus er. Og da svarer Jesus tilbake at det er den erkjennelse, at jeg er Messias, at jeg er den levende Guds sønn, den kan du ikke ha kommet på av deg selv. Peter hadde fulgt Jesus noe en stund nå. Han hadde hørt hva Jesus talte. Han hadde sett hva Jesus gjorde. Men utifra det med mennesket, og Peter, med våre fysiske øyre, og med våre fysiske ører bare, kan se og høre, kan aldri komme til sann erkjennelse av hvem Jesus er. Det kan vi bare ved åpenbaring. Det altså må skje noe på et indre plan, noe på et åndelig plan, noe på et guddommelig plan, noe som skjer ifra himmel ved Gud og Guds ånd, for at vi skal erkjenne hvem Jesus er. Det må skje ved åpenbaring. Og derfor er det Jesus konstaterer dette og sier, «Sel er du, Simon, son av Jonas, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men far min i himmelen.» Og på den bekjennelse som Peter her avlegger, så sier Jesus at han vil bygge sin kirke på denne jord. Og på denne bekjennelse vil den kirke være av en slik en karakter at det er ingen makter i tilværelsen som kan ødelegge dette byggverket. Ikke om helvedes porter åpnes, så vil de kunne ødelegge den kirke, den Guds forsamling, som er bygd på denne bekjennelse, at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Og den som taler i kraft av denne bekjennelse, taler med den makt og myndighet som Peter her får. At når en forkynner evangeliet, så forkynner en syndenes tilgivelse, slik at den som hører det og mottager det, får det evangeliet seg. Og slik at når jeg forkynner lovens dom og dommens vrede utifra loven, så kviler den over mennesket om en blir i det bare og ikke mottager evangeliet. Slik er det utifra den bekjennelse som her er avlagt. Og så heter det, når Jesus har sagt disse ting utifra denne bekjennelsen Peter avlegger, fra den tid tok Jesus til å gjøre det klart for læresveinene sine at han skulle ha løpt fare til Jerusalem. Altså nå er han langt der oppe i nord-østre hjørne, og så vender han nå nasen bokstavlig talt mot Jerusalem. Retningen blir nå lagt til en bestemt by, men ikke bare til en bestemt by, til en bestemt hendelse i denne byen, Det är nämligen påskehelg som de ska nå denna byn i. Och det är inte bara i vad som helst påskehelg. Det var många påskehelger som var feirade i Jerusalem. Men nu ska det feiras det helt bestämt påskehelg i Jerusalem. Det är det ändliga påskelammet ska li, ska slaktas, ska dö, men ska stå upp igen. Och nu säger Jesus, nu startar jag på denna vandring som ska ända upp i det som allt i det gamla testamentet har talat om. Allt som är knyttet till Jerusalem. Allt som är knyttet till profetierna om Jerusalem. Det vandrar jag emot nu. Allt som är knyttet till Messias. Allt som är knyttet till det som ska ske med den levande Guds son. Det går jag emot nu. Och så går vandringen rätt nog inte i snorbeine linje, men där är en bestämd riktning nu till Jerusalem. Och så sker ju det underliga att mitt hjärta Peter har avlagt denna bekännelse som är så grundläggande, att Jesus säger att på denne ska han bygga sin kyrka. Och ger denne Peter så våldsamma fullmakt utifrån denna bekännelse, så säger Peter till Jesus, detta må alldeles inte ske dig. Så det är en spänning i den uppenbaring som har skett, en spänning i det som Peter har förstått och inte förstått. Och det gäller nog goda andra discipler. Ifrån ej sida sett så har han nu erkänt att Jesus är Messias, den levande Guds son. Men det har inte gått fullt upp för han alltså vad det innebär. Vad det innebär för Jesus av lidelse, av död och av uppståndelse i Jerusalem. Och så vill han hindra Jesus i att detta, eller hindra att detta sker med Jesus. Och mens Jesus nettopp för har prist Peters själ, så säger jag nu till Peter, vik bak med Satan. Allt för Jesus är inrättat på detta och nå Jerusalem med den gärning han ska utföra där. Djävul har ifrån djävul kom till, hade han alltså sagt, prövde att hindra att detta skulle ske. Och i Jesus ett liv så ser man djävul uppträr stadigt för att hindra att Jesus når Golgata. Det startade allerede i det Jesus blev född, ved att Herodes prövde att ta liv av Jesus, ved att dräpa alla guttebarn under 2 år. Det var djävul som satte in för att ta livet av Jesus som spädbarn. Så prövde djävul och hindra Jesus ved att få han till att gå över på en annan väg och bli en slags mirakelgärar vid fristelsen i öjemärken. Som det misslyckas vid Jesus, när Jesus var ett spädbarn, så misslyckas det i öjemärken. Så prövar han sig också nå vid att bruka Jesus sina allra närmaste, Peter, för att få Jesus till att gå utanom denna lidelsesväg. Men Jesus avviser det konstant och kontant med vig bag med Satan. Och så kommer vi till kvart nu, om inte länge, till denna situation i Getsemane. Där djävul prövar få Jesus ut av frälsesvägen. Men han misslyckas stod där. Och så ser vi det allra sista gång djävul prövar sig. Det är när Jesus hänger på korset. I det att då ber han, ved dessa som står runt han, Jesus stiger ner av korset för med det att bevisa sig att vara Guds son. Men med det så hade han stigit ut av försoningen och ut av själva frälsesvägen, och det hade inte varit någon frälse och försoning. På kvart av dessa punkterna där djävul prövar sig, helt ifrån Jesus är spädbarn till Jesus hänger på korset, så misslyckas djävul. Men han prövar sig. Och så prövar han sig på oss idag. Jesus, han lot sig alltså inte föra ut av denna vägen. Och så driver han och förklarar till lärosvägnarna vad som ska ske på hans vandring nu. og hva som skal skje der i Jerusalem. Vi føler dette litt, og heller særlig i kveld i Matteus evangeliet, og føler noe av disse ting under Matteus evangeliet. Når vi kommer til neste kapittel, kapittel 17, så kan vi lese bare et par vers der ifra vers 22. Medan de gikk ikring i Galilea, sa Jesus til deg, menneskesonen skal være gjeven i hendene på mennesket, og de skal slå han i hel, og på den tredje dagen skal han stå oppatt, da vart de mykje sorgfulle, står det. Men det virker som Peter kanskje hadde lært litt, for han, det virker ikke som han griper inn for å hindre at dette skal skje. Men de blir mye sorgfulle når Jesus forteller hva som skal skje. Når vi på i kapittel 20, så leser vi om noe av det samme ifra vers 17. På vegen opp til Jerusalem tog Jesus de 12 læresveinene til side, så de vært for seg sjølve, og sa til dem, «Sjå, vi går opp til Jerusalem, og menneskesonen skal gjevast i hendene på øversteprestene og de skriftlærde, og de skal døme han til døden. De skal gi han over til heidningene til å være hånet og hudflettet og krossfest, og tredje dagen skal han stå oppatt.» Altså, Jesus bruker flere anledninger for å forberede disiplene på det som skal skje. De er på vandring til Jerusalem. Han forbereder dem på hva som skal skje. Og når vi kommer til kapittel 21, så finner vi fortalt om at Jesus rir inn i Jerusalem. Og vi leser også det for å, uten å si så mye om det, men for å få sammenhengen i det. Kapittel 21, og ifra vers 1. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus 2 læresveiner av stad og sa til dem, «Gå inn i landsbyen rett framfor dykk. Der finnes straks ei eselhoppe som står bunden, og en fole sammen med henne. Løs deg og lei deg hit til meg. Dersom enkvann sier noe til dykk, skal det svare, Herren har bruk for deg. Da skal han straks sende deg. Men dette hendte så det skulle vært oppfylt det som var sagt ved profeten. Si til Sions dotter, se kongen din kjem til deg, ødmjuk rir han på et esel, på fålen og et treldyr. Læresveinene gikk du av stad og gjorde som Jesus hadde sagt. De hentet esel og fålen og la kappene sine på deg, og han sette seg oppå. Mange i den store folkemengda bredde kappene sine ut på vegen, andre hogg greiner av trea og strødde på vegen. Folkehopen som gikk føre, og de som fulgte etter, ropa og sa, «Hosianna, Davids sønn, velsigna være han som kjem i Herrens navn, Hosianna i det høgste.» Og da han drog inn i Jerusalem, vart det oppstyr i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og folket svara, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Dette er jo en kjent fortelling når Jesus rir inn i Jerusalem. Nå altså hadde det startet der oppe i Caesarea Filippi. De hadde vandret ned gjennom hele Israel. Og nå var de kommet helt i naboskapet til Jerusalem. Og så rir han det siste stykket på dette eselet inn i Jerusalem. Og det er mye oppstyr knyttet til dette. Og det er sagt at måten det skjer på er for at profetordet skulle bli oppfylt. Dette, «Sjå, kongen din kjem til deg, ødmjuk rir han på et esel, på folen åt et treldyr.» Nå ble det spurt, «Hvem er denne som kjem?» Jesus hadde altså spurt læresveinene sine, «Hvem er jeg?» Og han hadde fått det rette svar. Nå ble det også spurt, «Hvem er dette?» Og folket svarer, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» De hadde altså forstått at det måtte være en profet. Men det synes ikke som folket har forstått det læresveinene hadde forstått. Det vil si, hvor djupt lærersvennene hadde forstått, det er ikke så godt å si det heller. Men de hadde i alle fall en viss anelse om at det var mer enn en vanlig profet. Han var Messias, han var den levende Guds sønn, og legg merke til når Jesus prøvde å forklare dette til lærersvennene sine, så tok han de for seg selv, og forklarte de noe som han ikke forklarte folket ellers. Og han ga enda til beskjed om at de ikke skulle si det til noen hvem han egentlig var. Men i alle fall hadde folk forstått at det var en mann utenom det vanlige som nå kom riende inn i Jerusalem. Og mot slutten av kapitlet så hette det slik i vers 45, «Da øversteprestene og fariseerne hørte likninga hans», altså han talte noe til de nå etter han kom inn i Jerusalem, «skjønne deg at det var deg han talte om. Og de søkte et høve til å gripe han, men ottast folket, for de helt han for en profet.» Vi nærmer oss altså, når Jesus nå kommer her, så begynner vi å ane dette som at vil skje, som han hadde sagt, han blir tatt. Men nå er det før vi kommer der hen, at det skjer noe mer knyttet til Jesus slik sett, så heller Jesus noen forskjellige taler. Han forteller noen liknelser, og så heller han noen taler, særlig denne endetidstal som er omtalt i kapittel 24 og 25, og der poenget med hele denne talen er å si, vak de for de kjenner ikke dagen eller timen når Jesus kommer igjen. Når vi så er kommet til kapittel 26, så er vi kommet helt opp i påskehelgen. Og da er dette kapittel 26, det begynner slik. Og det hendte da Jesus var kommet til ende med hele denne talen, altså denne avskedstalen, da sa han til læresvennene sine, «Det vet at om 2 dager er det påske, og da skal menneskesonen overgives til å være krossfest. Øversteprestene og de eldste i folket kom nå sammen i huset til øverstepresten som heter Kaifas. De rådde seg til å gripe Jesus med list og slå han i hel. Men de sa, ikke høgtida, så det ikke skal være oppstyr mellom folket.» Det var 2 forskjellige planer på gang nå altså. Jesus, han var kommet til Jerusalem for nettopp å li og dø og stå opp igjen i påskehelgen. Mens disse skriftlærde øversteprestene som ville ta liv av han, de ville egentlig vente til etter påskehelgen, når folk var forne og det ikke ble slik et oppstyr. De ville ta han av dagen, men de ville ikke la det skje inn i påskehelgen. Og det er akkurat som du her aner noe av, at det var ikke bare det at de ville unngå oppstyr. Men skulle Jesus bli offret som påskelamme, så måtte det skje i påskehelgen. Og det er akkurat som de vil dra han ut av påskehelgen, slik at påskelamme Jesus ikke blir offret. Men Gud i himmel, han hadde sin plan, og den sette han igjennom. Og den fulgte Jesus til punkt og prikke. Og derfor vet han at når han nå kommer inn til Jerusalem, og det er 2 dager igjen til selve påskehelgen begynner, så vil det skje at menneskesonen blir offret. Og det vet vi, det skjer. I forlengelsen av akkurat det som vi nå leser, så er det fortalt om denne kvinnen, som kommer og salver Jesus. Men da Jesus var i Betania i huset til Simon den spedalske, da kom en kvinne til han med en alabasterkrukke full av kostelig salve. Og denne, den salva Jesus med. Og så sier Jesus som en kommentar til dette, når de folk syntes at det var litt råflott, «Men da hun helte denne salva utover lekamen min, gjorde hun meg i stand til gravferda mi.» Vi ser igjen hvordan disse ting som skjer knyttet til Jesus, det er ikke tilfeldig. Det er styrt ifra oven. Det har sine helt bestemte betydninger. Det som syntes å være sløseri med salve, i dyr og salve, det var et tegn på at Jesus skulle legges i grav. Og så skulle hun bli minst han etter dette. Og når dette hadde skjedd, så står det ifra vers 17. På den første dagen i usyre brødhelga kom læresveinene til Jerusalem og sa til ham, «Hva vil du at vi skal gjøre i stand for deg til å ete påskelamme?» Han sa, «Gå inn i byen til en mann der og si til ham, «Meisteren sier, tida mi er nær, jo deg vil jeg holde påskemåltid sammen med læresveinene mine.» Læresveinene gjorde som Jesus hadde sagt, og stelte til påskemåltidet. Da det hadde vært kveld, sette han seg til bords med de tolv. Men de åt, sa han, «Sannelig, sier jeg dukk, en av dukk kommer til å svike meg.» De ble svært sorgfulle, og en etter en tok de til å spørre han, «Det er vel ikke jeg, herre?» Men han svarer og sa, «Den som dypper han i fatet sammen med meg, han skal svike meg. Menneskesonen går bort, som det skrev om han. Men ved det menneske som svik menneskesonen, det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født.» Men Judas, han som sveik han, tok til ord og sa, «Det er vel ikke jeg, rabbi?» Han sier til han, «Du sa det.» Det å holde påskemåltid, det var jo vanlig jødisk skikk. Jerusalem var jo en svært liten by. Jeg bruker jo på bibelskolen å fortelle om dette her, og fortelle at jeg har vært på joggetur, de smiler disse elevene, rundt Jerusalem. Og spronje rundt muren i Jerusalem, det er kvikt gjort. Gamle Jerusalem, altså der, hvis du er litt spreke, så kan du springe på utsiden av muren rundt på en halvtime. Så liten er byen. Jeg brukte 3 kvarter, og da startet jeg et hotell litt bare forbi, og ned i Hinnomsdalen, opp forbi Getsemane og opp Kedrondal, og forbi Nordporten og bort. Og da brukte 3 kvarter, og hadde jeg vært i min toppform, så skulle jeg gjort det på 25 minutter. Så liten er Jerusalem, altså. Og det er ganske bratt noe av det også. Nå var det jo slik på denne tida i påskehelgen at det var folk som bodde, kom inn, så det var mye mer folk da, og da ble liksom byen utvidet helt bort til Oljeberget. Men, og de samlet her, og de åt påskemåltid overalt. Påskemåltid, det var ikke noe spesielt for Jesus. Påskemåltid hadde de holdes i andre Mosebok kapittel 12, når påskemåltid og påskelammet ble innstiftet. Og så ville også læresveinene holde dette påskemåltidet, som naturlig var. Og nå var det i denne gruppen. Og hva de tenkte når de spurte om hvordan de skulle gjøre dette, de tenkte vel at de skulle ha påskemåltid, som alle andre hadde påskemåltid. Men Jesus, han visste også nå, dette er et påskemåltid av en annen karakter enn det som vil bli i alle andre hus og i alle andre telt rundt omkring Jerusalem nå. Og det kommer til uttrykk når du så med leser hva som skjer knyttet til dette påskemåltidet og påskelammet. Men de nå helt måltid, tok Jesus et brød, signet det og brøt det, gav læresveinene og sa, «Ta, et, dette er min lekam.» Og han tok en kalk, takka, gav deg og sa, drikk av han alle, for dette er mitt blod, paktblodet i den nye pakten, som vært utrent for mange til forlating for syndene. Men jeg sier deg, heretter skal jeg ikke drikke av denne frukten fra vintreet før den dagen jeg drikker henne ny med dykk i rike og farmen. Det skjer noe helt forunderlig, altså. Her heller de påskemåltid, og det er, som det er knyttet et lam til, et påskelam. og som det er knyttet blod til. Og det blod som er knyttet til denne gamle pakts påskemåltid, det er omtalt i 2. Mosebok, kapittel 24, i en sammenheng som gjerne går oss litt hus forbi, men som faktisk er et av de aller viktigste vers vi har i det gamle testamentet. Der heter det, i forbindelse med at Herren er på fjellet, og dette med de ti bud og denne pakt som blir inngått der ved Sinai, i mellom Gud og folket, så står det i 2. Mosebok 24, vers 7 og 8, og Moses, så tok han paktboka og la henne opp for folket, og de sa, alt det Herren har talt, vil vi følge og lye. Da tok Moses blodet og skvette på folket, og han sa, «Sjå, dette er blodet til den pakta som Herren gir med dere alle, og som er grunnet på disse ordene.» Han leser ifra paktboka, og så tok han blodet, og så sier han altså at dette er blodet til den pakta som Herren gjør med dere alle. Det kjente en hver jøde. Dette var disiplene kjent med, at det var et paktblod knyttet til påskelammet. Det var et paktsblod knyttet til påskemåltidet som de nå inntok. Det var et paktsblod knyttet til den feiring av påske som de hadde i Jerusalem. Og midt oppi dette så kommer Jesus med noe nytt. En kan jo fantasere litt, men kanskje lite egentlig, over hva læresveinene måtte ha tenkt der de nå satt. Når Jesus begynte å tale om et nytt paktsblod, om en ny pakt, hva må de ha tenkt når de sad med påskelammet og kjente dette ordet om et blod som beseglet en pakt, og som nå hadde vært gjeldende i århundre? Og mens de ser det der, så sier altså, innvier han et nytt måltid, og begynner å tale om noe som er hans blod og hans legeme. For dette er mitt blod, paktblodet i den nye pakten. Det må ha vært et svært revolusjonerende utsagn i både Peter og Johannes og de andre disiplene sine ører. At det var et paktsblod av en annen karakter enn det som de kjente ifra det lammet som de nå hadde slaktet og som de gjorde. At det var et paktsblod knyttet til en person som de faktisk kjente og hadde vandret i lag med i Israel. At det var et paktsblod knyttet til Jesu person. De kan umulig ha gått opp for dem hva det betydde. Så radikalt var det. For oss som leser dette i etterkant av påskebudskapet, og etterkant av det som skjedde i Jerusalem, ikke bare denne kveld, når de åt påskelammet, men nå ser de etterkant av hele påskehendingen og alt som er etterpå, så er det en annen måte å forstå det, og lettere å forstå det kanskje, enn for disse. Men det var et paktsblod som skulle bli gjort gjeldende nå. Og så var det jo slik, at de fulgte, om vi skal si det, det ritualet som var knyttet til påskemåltidet. Og derfor hette det, og da de hadde sunget lovsongen, gikk de til Oljeberget. Det var lovsong knyttet til dette som her skjedde. Og det også skapet en spesiell, hva skal jeg si, atmosfære over det hele. Når vi vet de nå sång lovsonger, samtidig som vi vet at Jesus visste hva han nå gikk i møte, og hva som nå skulle skje. Både ved hans lidelse og ved den fornektelse som skulle skje, og alle disse ting som var knyttet til disse hendinger som nå kommer. Vi skal nå bruke bare noen få minutter på slutten til å ta med oss selve Getsemane. Det som står om når de nå vandret ifra til Oljeberget, som det står, de gikk ut til Oljeberget, og så kommer de ned i dal der, ned i Kedrondal, der Getsemane er. Og alle som har vært i Jerusalem, har vært i Israel, har jo vært i Getsemane, går jeg ut ifra. Og det er en spesiell stemning faktisk fortsatt i mellom trærne i disse gamle svære trærne der i Getsemane. Og når de er kommet der, så hette det, så kom Jesus med deg til en stad som hette Getsemane, og han sa til læresveinene, «Sett du her, men jeg går bort dit for å be.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over han. Da sier han til deg, «Mi sjel er sorgtung til døden. Vær her og vak med meg.» Og han gikk et stykke fra deg, falt på sitt anlett og ba, «Far, er det råd, så la denne kalken gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer tilbake til læresveinene og finner deg sovende, og han sier til Peter, «Så var det da ikke i stand til å vake en time med meg. Vak og be, så det ikke må komme i freisting, under villig, men kjøt er veikt.» Så gikk han bort og ba andre gangen, «Min far, kan ikke denne kalken gå meg forbi, uten at jeg må drikke han, så lat viljen din råde.» Da han kom tilbake, fant han deg sovende natt, for øynene deres var tunge av svevn. Og han let deg være, og gikk atter bort og ba tredje gangen med de samme ordene. Deretter kom han tilbake til læresveinene og sa til deg, «Det søv ennå og hviler dere. Så, timen er kommet, da menneskesonen skal gjeves i hendene på syndere. Stå opp, la oss gå, se han som svik meg er nær.» Nå er det altså i ferie med å skje det som han hadde talt til dem om oppe i Caesarea Filippi. Når Peter hadde bekjent hvem Jesus er, og han med det hadde sagt hva som måtte skje med menneskesonen, den levende Guds sonen. Han skal gjest, han som er Guds son, den levende Guds son, han skal gjest i syndere sine hender. Denne kampen i Getsemane, den blir jo starkt skildret for oss. Og det er liksom her vi føler kanskje aller sterkest vi er på innsiden av Jesu og følelsesliv. Og Jesu kampliv, der han kjemper denne siste kamp for å gå den siste stykket på denne vei han var kommet til denne jord for å gå. Og for å gå den siste stykket fra Caesarea Filippi og opp til Golgata og opp på et kors. Og så ber han, «Far, min far.» Det er akkurat som han gir det enda mer personlig. «Far», sier han. «Min far», sier han så. «Kan ikke denne kalken gå meg forbi uten at jeg må drikke han, så la din vilje råde.» Den martyrlige bønnekamp som Jesus her er i. Men Hebreerbrevet tar opp denne kampen og forklarer det for oss, egentlig, på en noe forunderlig måte. For vi kunne jo mest tro som så at Jesus ikke ble bønnhørt her i Getsemane. For han måtte jo gå denne veien til endes. Men hva sier Hebreerbrevet i kapittel 5 og vers 6-10? Det heter det om Jesus, eller sies det med tanke på Jesus. Likeens sier han på en annen stad: du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret fram bønner til han som kunne frelse han fra døden, og han vart bønnhørt for sin Guds frykt. Ennå han var sønn, lærte han lyden av det han lei, og da han var fullenda, vart han opphav til evig frelse for alle de som lyder han, og Gud kaller han øfsteprest etter Melkisedeks vis. Jeg kan ikke forstå det noe annet enn at det er Jesu bønnekamp i Getsemane som der her er referert til, når det heter at han har i sitt kjøds dager med sterk skrik og tårer båret fram bønner til han som kunne frelse han fra døden. Det må være kampen i Getsemane som her er skildret. Og så blir det lagt til: og han vart bønnhørt for sin Guds frykt. Hva er det som her skjer? Slik jeg tenker og forstår det, så er det slik: Jesus, han er her i Getsemane. Så vet han, menneskets frelse, den står og fedler med meg. Det er ingen andre som kan frelse mennesket enn jeg. Og så ser han frelsesveien for seg. Det stykket som nå ligger igjen, som skal skje i løpet av 2-3 få dager, så ser han, det er en voldsomme smerte. Det er en kalk, et beger å drikke med rein vredesvin. Og så er det akkurat så han leide i sin tanke, og leide en fra Gud, og så sier han: er det en annen frelsesvei? Menneskeslekter må bli frelst. Men Gud, er det en annen vei enn den som nå ligger før meg, som jeg ser? Så vis meg den. Så la meg få gå den. Men er det ingen annen frelsesvei enn det som nå står føre ved kors og Golgata, så la det skje. Min bønn er: menneskeslekter må bli frelst. Men er det en annen og for meg lettere frelsesvei, så la meg få gå den. Men er det ingen annen og lettere frelsesvei, så gi meg å gå den vei som jeg nå ser ligge før meg. Og i det ble han bønnhørt, slik i det han gikk frelsesveien. Og vår frelseshovding, som Hebreerbrevet sier det, ble fullendt gjennom lidelsen.